Říká se, že existují nabídky, které se neodmítají. Naposledy jsem tuto větu slyšel z úst současného ministra Rusnokovy vlády, kdy prý za ním přišel tehdy budoucí premiér, i když zatím bez podpory parlamentu, jak všichni víme, a nabídl mu významnou funkci, post ministra ve vládě České republiky. Tak nevím, jestli vy jste taky dostali někdy nějakou nabídku, která by byla tak výjimečná, tak mimořádná, že se zkrátka neodmítá. Možná na takovou nabídku ještě čekáte. Obvykle to bývá s nabídkami takové, že čím významnější, vlivnější, možná bohatší člověk takovou nabídku poskytne, tím ta nabídka je jakoby hodnotnější, nebo vyšší, nebo důležitější. Možná někdy takový člověk, třeba bezdomová, nějaký bezdomovec, vám moc z toho asi nenabídne. Ovšem takový předseda vlády, nebo všemi mastmi mazaný lobista, nebo třeba šéf poslanců parlamentu, vám i trafiku nabídne. Jenomže ani ti nejvýznamnější lidé nemohou dát úplně ty nejvyšší nabídky. My všichni víme, že ty nejvyšší hodnoty nejsou měřitelné penězi. Nedají se ani koupit, dokonce ani ukrást, ani je nemůžeme získat nějakým úplatkem. Nikdo z lidí třeba není schopen zaručit zdraví, životní štěstí, lásku, dlouhý věk, šťastné a pokojné manželství. A když už toto říkám, že toto nikdo z lidí není schopen zaručit, tak asi už víte, nebo tušíte, kam asi mířím. Je tu totiž ještě někdo, kdo je daleko mocnější, bohatší a vlivnější než, pardon, naši američtí přátelé, než i americký prezident. Víte, kdo to je? Pán Bůh sám. A tento Pán Bůh má pro každého z nás nabídky, které se neodmítají. Jsou to tak vzácné nebeské dary, které prostě nějak nejdou snad odmítnout. A tragédií lidstva je, že přestože to jsou nabídky tak lukrativní a tak důležité a tak vzácné, nebeské, že se zkrátka neodmítají, tak lidé ve své tragédii je stejně odmítají. A to ne proto, že by ty nabídky nebyly tak dobré, ale protože zkrátka Bohu nevěří. Že ho moc neberou vážně. A tak neberou vážně ani ty nabídky. Pán Bůh toho nabízí hodně. Já bych se dnes chtěl zaměřit na tři z nich. A přečtu k tomu z epištoly, z listu, z dopisu apoštola Pavla do Filipis, Filipským 4. kapitoly. Přečtu 4. až 7. verš jako takové motto toho dnešního přemýšlení. Filipským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A tak se pojďme podívat na ty tři nabídky. Snad to uvidíte aspoň trošku na zdi. Radujte se, to znamená radost, mírnost a Boží pokoj. O tom bych chtěl dnes mluvit. Radost, mírnost, Boží pokoj. Tak to první, radost. Můžeme dál. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. To je nebeská nabídka, že se můžeme radovat. Nabídka od samotného Pána Boha. Můžeš se radovat. Ale ono nám to tady přijde ani ne tak jako nabídka, ale spíš jako příkaz, vidíte. Ale dá se radost přikázat? Není to, prosím vás, jenom nějak pro nějaké slaboduché, pro blázny? Vždyť přece znáte tu písničku Lenky Filipové, jenom blázni se radujou, když se loďka naklání, jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá. Prostě prožíváme přece v životě situace, kdy se ta naše loďka naklání, kdy voda stoupá, kdy my se topíme, nevíme kudy kam. A teď mi prosím vás řekněte, jak se v tom mám radovat. Jak se můžeme radovat, když nám zrovna do zpěvu není, když prožíváme zápasy, prohry, rozčarování, vnitřní zranění. A teď do toho čteme Bible, slova Bible, radujte se, opět pravím, radujte se. Není to k naštvání? Neštve nás to vůbec? Nepopouzí vás Boží slovo? No, Pane Bože, jak se můžu radovat, když prožívám takovéhle situace? A než se opravdu rozlobíme, tak je důležité si uvědomit jednu věc. Tuto epištolu Filipským napsal apoštol Pavel. A napsal je filipským křesťanům. Víte odkud? Víte, kde byl Pavel, když psal epištolu Filipským? Kde byl? Prosím? Ve vězení. V base. On byl zavřený pro víru v Ježíše. To se tehdy nesmělo, to bylo na indexu. Věřit někomu jinému než císaři anebo tomu římskému panteonu. Židé ještě měli povoleno věřit svému bohu, možná nějaká jiná národnostní menšina měla dovoleno věřit tomu svému bohu, ale křesťané věřit Ježíši, to bylo zakázáno. Za to se šlo do vězení. A někdy i do arény. A někdy se za to křižovalo. A kdo uvěřil Kristu, tak byl v ohrožení života. A apoštol Pavel je ve vězení kvůli tomu, že věřil a vyznával víru v Ježíše Krista. A když si toto uvědomíme, tak najednou ta slova Pavlova nám dávají trošku jiný odstín. Najednou nám dávají jinou souvislost. Jakoby Pavel říkal, přátelé, já vím, co říkám. Já sedím v kriminále a nevím, co bude. A já nejsem naivní a vím, že to nemusím přežít. A vím, že se odsud třeba nikdy nedostanu. Ale přesto vám říkám, radujte se. Máte dost důvodů k radosti. Přátelé, co to je za radost, o které Pavel píše? To není radost bláznu. To není ani nějaká maska, nějaký imidž, co si tak někdy nasadíme, abychom vypadali šťastně a tváříme se. Přitom tady je to něco úplně jiného, ale my se tváříme na všechny strany. Pavel mluví o radosti, která je někde hluboko. Která je nezávislá na tom, co prožíváme zvnějšku. Protože ten zdroj je kdesi uvnitř, někde hluboko. Pavel prožívá hlubokou radost, kterou mu nevzalo ani vězení. A takováhle radost, to je ta Boží nabídka. Že i my můžeme prožívat takovouhle radost ve svém životě. Radost, která je nezávislá na vnějších okolnostech. Ano, přátelé, já vím, že my leckdy neprožíváme přímo nějaké radostné události. Možná je dnes mezi vámi někdo, kdo měl v uplynulém týdnu těžký konflikt v práci. A nebo těžký konflikt doma. Nebo máte konflikt s dětmi, s rodiči. Možná někdo přišel o práci. Další mu sdělili smutnou diagnózu. Možná někdo z vás mladých propadl depresi, že se vám opět nepodařilo najít nějakého partnera, partnerku. A jistě bychom našli mnoho důvodů, které nám berou životní radost. Ale přitom ta jedna z výzev té dnešní neděle je raduj se. Můžeš mít radost. I ve tvé situaci, v tom, s čem prožíváš, můžeš mít radost. Můžeš se radovat. Ale kde tu radost vzít? Jak k ní přijít? A tak bych se chtěl v rámci toho prvního bodu o radosti, u té radosti se zdržíme trošku déle, v rámci toho prvního bodu o radosti bych se chtěl podívat na zdroje Pavlovy radosti. A abychom se k ním dostali, musíme se podívat do první kapitoly Filipským. Filipským 1, 12 až 21. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista a mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých podmínek, pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Svatého, Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mě bude oslaven Kristus. Ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mě Kristus. Smrt, to je pro mě zisk. To jsou smělá slova, vidíte. Slyšeli jste dobře? Apoštol Pavel je ve vězení. Nic neprovedl, jen věřil Ježíši Kristu. Za to šel sedět. Mohl by se uzavřít do sebelítosti. Mohl by obviňovat nespravedlivé a nedemokratické státní zřízení. Mohl by nadávat na soudce, že vynesl nespravedlivý rozsudek. Mohl by dokonce vyčítat samotnému Bohu, že se ho nezastal, že mu neotevřel brány z vězení, že to dopustil. Pane, dítě, já jsem ti tolik sloužil, za to teď sedím? Takhle mohl Pavel přemýšlet. A mohl být zapšklý, zatrpklý, naštvaný, uzavřený. A navíc dozvídá se, že se našli takoví chytráci, kteří využívají jeho nepřítomnost a lezou místo něho na kazatelnu a z ní kážou. To by nebylo nic zlého. Ale kážou to a kážou tak, aby Pavlovi způsobili bolest. Představte si to. Pavel apoštol, který tolika lidem přinesl evangelium, možná těm lidem se věnoval, možná jim sloužil, možná s nimi měl spoustu rozhovorů, možná jim pomáhal v životě, možná se s nimi modlil. A Pavel teď sedí pro Krista, a oni teď místo něho kážou a kážou tak a kážou to, aby toho Pavla naštvali. Aby mu způsobili bolest. Ne, aby přinesli druhým evangelium. Ne, aby oslavili Boha. Oni lezou na kazatelnu proto, aby Pavlovi způsobili bolest. Já nevím, jak ta jejich kázání vypadala. A něco obsahovala. A docela by mě to zajímalo. Ale Pavel jasně vnímal, oni to dělají proto, aby mě naštvali. Aby mě zranili. Aby mě ponížili. Bratři. Co na to Pavel? Co na to Pavel? Tři věci. Za prvé, on říká kouzelnou větu. Ale co na tom? Co na tom? Někteří sice káží Krista také ze závisti a řevnivosti, jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění nesčitných podmínek, pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus. A to je důležitá věta, bratře a sestry, ale co na tom? Jakoby Pavel řekl, no a co? Jsou tu ti, kteří mě chtějí naštvat. Jsou tu ti, kteří mě chtějí vzít radost. Kteří mě chtějí okrást o radost. chtějí mě ponížit, ale to já nedovolím. Co na tom? Tak ať si to dělají. Já se budu radovat. Já mám spoustu důvodů k radosti. Vidíte, Pavel tady má obrovskou vnitřní sílu, kterou dostal z Ducha Svatého. Sílu se přenést přes osobní útoky. On má sílu říct, oni jsou proti mně. Ale co na tom? Bratře a sestry, tuhle sílu k radosti, k uchování radosti, nám Pán Bůh nabízí. Tu nabízí i nám, mně i tobě. My se nemusíme hned naštvat, když nás někdo urazí, když jde někdo proti nám. Když se bude chtít snažit ukradnout nám radost. I my můžeme říct, no a co? Já si svoji víru, svoji radost, svoji důvěru, svůj vztah k Bohu zachovám. Druhá věc, takže to byla ta kouzelná věta, co na tom? Druhá věc, co Pavlovi udržuje radost, je radost, že se zvěstuje Kristus. Prosím o další stránku. Radost, že se zvěstuje Kristus. Děkuju. Ale co na tom, jen když jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně se zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu se radovat. Bratře a sestry, máte z toho radost, když se zvěstuje Kristus? Máme radost, že žijeme dnes už 20 let, no přes 20 let, ve společnosti, kde máme i náboženskou svobodu, kde můžeme dělat veřejně takovéhle kempy, jezdit s dětmi na tábory, mluvit si o Ježíši bez strachu. Není to tak dávno a my jsme to nesměli. Máme radost, když se dnes zvěstuje evangelium. Máte radost z toho, že se šíří Boží království? Je to něco, co nám dává sílu jít dál? Dovolte mi něco osobního. Mám velikou radost, jak jsem slyšel, že na tom uplynulém English Campu někteří z vás studentů, a já vás neznám, nevím, jestli jste zde nebo nejste, ale že někteří z vás studentů jste přijali Pána Ježíše do vašeho srdce. Možná si to až ani neuvědomujete, jak důležitý krok a obrovský krok jste udělali. Přijali jste Ježíše do svého srdce. Pán Bůh z vás udělal Boží svoje děti. Odpustil vám vaše viny, vaše hříchy. A tak nám otvírá cestu do nebe. Jste na cestě do nebeského království. Do věčnosti, do slavné věčnosti s Bohem. To je obrovská věc. Proto v Biblii se tomu říká druhé narození, protože to je snad úplně největší, ne snad, ale to je největší životní událost, kterou člověk může udělat. První je, když se narodí do života, a druhá událost je, když se narodí do Božího království. To první rozhoduje o několika málo desítkách let života možná, to druhé rozhoduje o celé věčnosti. Kde ji strávíme? S Bohem nebo bez něj? A tak se raduju z každého člověka, mladého i starého, který se rozhodne žít s Kristem. A přeji vám, přátelé, abyste vytrvali. To, co jste udělali, to je začátek, to je první krok. A hrozně důležitý. Ale to není celý život. Najděte si křesťany, buďte s nimi, čtěte Bibli, modlete se a chtějte být v Boží blízkosti. A Pán Bůh vám potom bude dávat ty nebeské nabídky a povede vás dál. To je obrovská radost. A apoštol Pavel se raduje, že se může zvěstovat evangelium. Sice křesťanství je na indexu, jak se říká, je to zakázané státem, ale přesto se může šířit evangelium. Vždyť jde o věčný život. Z toho se raduji a budu radovat a nikdo mi to nevezme. I kdyby se všichni stavili proti mně, já se budu radovat, že Boží slovo roste a že Kristovo království roste a že já mohu být součástí toho. To byl druhý důvod Pavlovy radosti. Radost, že se šíří evangelium Ježíše Krista. A to třetí, ten třetí zdroj Pavlovy radosti je jistota, že má dobrou budoucnost. On říká, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Já vím, že se to vše obrátí k dobrému a Pán Bůh mi v tom bude napomocen a vy mi v tom pomáháte vašimi modlitbami. Možná někdo řeknete, no jo, Pavel to byl apoštol, on věděl, že to dobře nějak skončí. No ale jak já nevím, jak se mám radovat, já nemám jistotu, že Pán Bůh se postará o moje manželství, že najdu práci, že najdu milujícího partnera, nemám jistotu, že se vyléčím z rakoviny. Ale pozor, jakou jistotu má Pavel? Raduje se z toho, že je jistý, že se dostane z vězení? Nebo se raduje z toho, že bude mít krásný důchod? Nebo že bude zdravý až do smrti? Nic takového. On se raduje z toho. Říká, život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Jakoby, ať to dopadne jakkoliv, vždycky budu vítěz s Bohem. Protože když budu žít a když přežiju a když má Pán Bůh mi dopřeje další hodnotný život, tak budu žít s Bohem a to je přece vítězství. To je super, to je krásné. A i kdyby ne, i kdybych zemřel, tak půjdu k němu a budu s ním už na věky. Zkrátka, co se stane, co se stane, vždycky mám dobré vyhlídky. A z toho se raduje. Bratře a sestry, učme se takhle radovat. Učme si takhle zachovávat radost. Nenechme si ji brát. Pán Ježíš nám nabízí radost do života. A v Biblii je mnoho slov o radosti. On chce, aby jsme se uměli radovat. Ne nějak lacino, ale aby jsme prožívali hlubokou radost. Tak to byla ta první nabídka, radost. A teď krátce k těm zbývajícím dvěma. To druhé, mírnost. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Tak by mě zajímalo, bratře a sestry, co si představujete pod slovem mírnost. Co to je mírnost? Takový nemastný, neslaný? Takový mouchy, snězte si mě? Možná nenechte se vydráždit? To už spíš. V původním jazyce v řečtině je použito slovo epikeia. A je to prý jedno z nejhůře přeložitelných slov. Řečtina vyslovuje toto slovo jakoby jako spravedlnost a ještě něco vyššího, než je spravedlnost. Někdo to překládá jako poddajnost, vlídnost, mírnost, ústupnost, netrvání na svých právech. V jednom překladu je to dokonce, že umíte vyjít člověku na půl cesty. To zvláštní slovo, epikeia. Každý z nás toužíme po spravedlnosti. Když zažijeme nějakou křivdu, hned voláme, to není spravedlivé. Jenže jsou situace, kdy nějak prožíváme, že ta spravedlnost ještě je málo. Že toužíme ještě po něčem jakoby lepším, než je spravedlnost. Příklad. Učitel opravuje nějakou domácí práci, třeba z matematiky. Jeden stupeň napsal na dvojku, druhý na trojku. To je spravedlivé. To jsou tabulky, tolik a tolik příkladů dobře, tolik procent správně. To je spravedlnost. A Ale pak ten učitel začne přemýšlet. No jo, ale ten první student, co to napsal na dvojku, ten měl doma ideální podmínky. Měl všechno. Čas, má svůj vlastní pokoj. A ten druhý, rodiče se mu doma hádají, bydlí ve dvou místnostech, celá velká rodina. Kde se má učit? Kde to mohu dělat? Prožívá těžký období. Byl nemocný. A najednou říká, ale nezasloužil by něco lepšího než tu trojku? Vidíte? Spravedlnost je něco důležitého. Ale někdy cítíme, že bychom měli jít ještě jakoby vyšší cestou. Cestou epikeia. A to je to, o čem tady Pavel mluví. Vaše epikeia buď známa všem lidem. To je nabídka, kterou můžeme přijmout. Jakoby i Pán Ježíš jde nad spravedlnost. Kdyby se k nám choval jenom spravedlivě, tak nikdo nepřežije, protože všichni jsme hříšníci. Ale on jde nad spravedlnost. On jde cestou milosti. Odpuštění. I když to není úplně spravedlivé. On nám jde na půl cesty. On jde za námi, i když my ho nehledáme. To je epikeia. To je další boží nabídka. A to poslední, ta třetí nabídka na závěr. Pokoj boží. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Pokoj boží. Bratře a sestry, jsem přesvědčený, že to je něco, po čem všichni hluboce toužíme. Stejně jako po radosti, stejně jako po té boží milosrdenství, vlídnosti, stejně tak toužíme po hlubokém pokoji. A přitom víme, že ho dnešní svět má tak málo, ten hluboký pokoj. My umíme mít zábavu. My umíme řadu věcí. Ale kde jsme ztratili ten hluboký pokoj? Ten pokoj boží, přemýšlující každé pomyšlení, kde k tomu přijít, jak ho získat? A Pavel to píše jasně. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A na jiném místě je napsáno, všechnu svou starost vložte na něj. To je velkorysá boží nabídka. Bratře, sestro, příteli, Pán Ježíš ti nabízí, že na něj můžeš vložit všechny starosti. On ti neslibuje bezstarostný život. On neslibuje, že cesta křesťana je jednoduchá, že to je široká dálnice a každý nám umete cestu. Ne. Cesta křesťana bývá těžká, trnitá, klikatá, složitá. Ale jde s tebou Ježíš. A ty vždycky ty svoje starosti můžeš na něj dát. A on je vždycky přijme. V modlitbě. Pane Ježíši, já nevím, jak to vyřešit. Prosím, pomoz mi. Já jsem zklamaný. Vrať mi prosím pokoj. Dej mi radost. On jde s námi, pomáhá nám to nést a pomáhá nám starosti řešit. A pokoj boží přijde do vašeho srdce. Protože si mohu být jist, že můj život, moje starosti, moje žádosti jsou v nejlepších rukou, v rukou boží. Pán Ježíš je ten, s kým mohu o všem mluvit. On je ten, komu můžete říct úplně všechno. Jsou věci, které neřekneme všem lidem. A možná je řekneme jenom jednomu člověku. Jsou věci, které neřekneme vůbec nikomu. Ale i tyhle můžete říct Pánu Ježíši. I on to stejně ví. On o vás ví všechno a neuvěřitelně vás miluje. Máme Ježíše Krista, který je ochoten s námi nést těžkosti každého dne. Máme Ježíše Krista, který unese všechny naše životní starosti. Komu mohu všechno říct a všechno mu svěřit. A kdo si na mě vždycky udělá čas. Není to obrovská nabídka? Tak končím. Nabídky, které se snad nedají odmítnout. Pán Ježíš Kristus mě i vám osobně nabízí radost, něco, co jde nad spravedlnost, milost, odpuštění a nabízí hluboký životní pokoj. Přeji nám všem, abychom je přijali, tyto nabídky, abychom si je přivlastnili, abychom v modlitbě za ně dokázali děkovat, aby nás tyto nabídky Boží radost, mírnost, pokoj, aby nás, vás provázeli celým zbytkem života. Amen.